what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Hermodús. Zaharrak berrin, zaude, beste behin ere, Alabedi irratitik egiten dugun historia programan. Hirugarrena dugu aurtengoa, badakizue, berandu hasi ginela. Baina, bueno, pixkanaka, martxa hartua dugu. Alabeditik bertatik, ostegunetan, sortziretan, egiten dugu saioa. Eta Alabedin bertan, igandetan, gabeko amaikak eta amabit erdiak bitartean duzu errepikapena. Baina behar bada ez zara Alabeditik entzuten ari, akaso internet bitartez entzuten ari zara, arroza sarean dauzkagun podcasta entzuten ari zara, edota behar bada zure herriko doiriko irrati librearen bitartez entzuten gaituzu, kasu hontan ere arroza sarearen bitartez. Zauden tokian zaudelare, ongi etorria izan zaitezela zaharrak berri hontara. Gaurko hainbat kontu prestatu dizkizuegu, ez gainera derrigorrez historiarekin zuzenki harremanduak, izan ere gaurkoan batez ere arteari buruz arituko bai gara. Gabon, Amanda.
Gabon, unai, ez emonduz.
Hemen txe, gaude.
Kurtxo berriarekin jota fuego.
Bai, kurtxo berriarekin jota fuego eta mikrofonoekin...
Bai, nahiko altu, bai, ez?
Bai, ez dakit, ematen du gure atxedenaldi luzearen ostean, ba, martxa pixkat ere galduta dugula.
Bai, bai, eta bueno, ni gaina, nire martxa ja galdu nun, aspaldi ze aurreko kurtxoaren nintzen zuekin egon, así que, bai, kostatzen ari zait pixkat, baina espero dut aliketa laizterren, ba, bueno, ba, ohitura hartzen jutia.
Jarriko gara, jarriko gara. Esan dizuegu, gaur saioaren hasieran behintzat, historiari heldu baino gehiago artearen historiari helduko geniola. Eta ez diogu edonola helduko, izan ere gaurkoan eta gure arte garaikide kolaboratzaile den Albaren laguntzarekin, estudioetara ekarriko baitugu behar bada arte garaikidearen pertsonaiarik garrantzitsuena dena. Ez dakite justoa den, artearen inguruan hitz egiten dugunean pertsonaiarik garrantzitsuenari.
Garrantzitsuena hola, totalgi, bai, osotasunean, nola baite, gehiegi hitz egitea iruditzen zait beti nahi, baina bueno.
Ba, are gehiago arteari buruz ari baldin bada.
Ba, edo zer gauzai buruz, suposatzea, baina bueno.
Kontua da, gaurko pertsonaia Marcel Duchamp dela, eta askorentzat bera da, ba, arte garaikidearen aitzindaria, eta askorentzat...
Komun bateko sortzaia, ez?
Horregatik da ezaguna. Zingo dugu, seguramente, Albarekin, komun edo txisa egiteko orinal edo horren inguruan, hitz egingo dugu, ziurrenik. Baina komune hortatik haratago Marcel Duchamp benetan izan da oso pertsonaia iraultzailea artearen munduan. Denik esango nuke ez bakarrik artearen munduan, bere artean egindako aldaketeak...
Kontzeptua beran, ez? Artearekiko kontzeptu horretan ere bai izan zuen garrantzia, ez? Nola,
bai, nola egin artea, nola ulertu artea, nola da ikusi mundua. Nik uste Marcel Duchamp oso importantea izan zela horregatik, ez? Askotan, arte garaikidearen inguruan hitz egiten, esaten da, aitzindari nagusiak, bera eta Picasso izan zirela. Takin, nik alako jerarkia bat egin behar baten badatu gari gabe Marcel Duchamp, aurretik jarriko nuke, ba...
Artista, ez, kontzeptua, nahiz eta ez pintore, baizik eta artista kontzeptua, ez, iraultzaileagoa. Bueno, egia esan gainera oso teologi, oza, bueno, teologian esan marun jodo, teorikoa izan zen, ez, eta baditu bere manualak eta ez, dadaismoan ingurun, eta ez, artean nola... Berriz ikusi, ez? Azkenian hori da atzean dagoenaz.
Bai, suposatzen dut Albak kontatuko digula. Bai. Pero dadaismoarekin harremandu izan da beti Marcel Duchamp, berak bere burua ez zuen dadaista bezala ikusten, baina bueno, kontu guztiak Albak nik uste dute argiago uteko dizigula, eta benetan interesgarria izan daitekela Marcel Duchampen figura horren inguruan gaurkoan egingo dugun errepasoa. Hori saioaren hasieran izango da, eta saioaren bigarren eta azken partean guztiz aldatu behar dugu gaia. Izan ere, aurreko astean, Trebiñoko alkateak bere burua eta bere herritarren burua Euskaltzaindiako kide bezala aurkeztu baitzuen. Zergatik aipatzen dizuegu hau? Bueno, besterik gabe, hau erabili nahi izan dugulako, aktualitatea duen gertaera hau erabili nahi izan dugulako, Trebiñoren inguruan pixka bat hitz egiteko, askotan begiratzen diogu Euskal Herriaren mapari eta Arabaren bihotzean ikusten dugu horren beste min ematen duen zauri hori, ez da, Trebiñoren zauria. Eta ez dugu asmatzen zauri hori bertan zergaiti den jakiten. Ez dakigu Trebiño noiztik den Arabaren bihotzean orban bat. Bueno, bakaurkoan saiatuko gara modu arinean baldin bada ere, orban horren edo Trebiñoko enklabe horren gatazka pixka bat ezagutzen. Noiz sortzen da gatazka eta Trebiñotarrek ze jarrera izan duten ere gatazka horren inguruan. Izan ere, gaur egun jakin baitakigu Trebiñotarren gehiengo absolutoa praktikamente Araban sartzearen aldekoa dela, baina jarrera hori ez da inondik inora berria, jarrera historikoa ere bada. Bueno, ba, gaurkoan aipatu egingo ditugu Trebiñotarrek Araban sartzeko historian zehar egin dituzten eskaera ezberdinak. Bueno, bagaiak ezberdinak dira euren artean, guztiz, baina nik uste biek lagunduko digutela artea eta historiaren inguruan gozatzen. Beraz, nahi baldin baduzue, ordu eta erdiko saioa duzue aurretik, beraz, egon zaitezte zaharrak berrin. Eta, bueno, alba gurera hurbiltzen den bitartean, guk musika pixka bat jarriko dugu. Napoko airea izango dugu gaurkoan gure artean. Bueno, azken aldian askotxo entzuten den bikotea.
Bai, eta telebistan bai ikusteko aukera, ez dago. Zea programa, du matxak programen bitartez, ez? Zenbat abeslari mitikoen kantak nola baitu bertsionatuz, ez?
Bai, egia da, urreko astean, edo, ikusi nuen behar bada, baliteke.
Ba, astero, gote dira, uste dira programa bukatu indela, eta orain errepikapenak.
Eurak egoten dira ere astero.
Bai, astero, bai, bai.
Ahí una ahí, bai. Ikusi behar dugu, bai. Bueno, ba, Napoka iriarekin utzi eta Albari zabalduko dizkiogu studioko ateak.
Etxe horratz zorrotza duzu begirada, soa, zoroa, txiki sentiarazi nahi nauzu, txikiarazi nahi nauzu. Etxe horratz betik ikusten zaitugunok, eten gabe ondoratzen gara, zure oinetan, zure oinetan.
Todos los sábados, de 9 a 10 de la noche, música libre e iniciativas sociales. Compartiendo cultura, construyendo en sociedad. ¿Quieres escucharlo? Dale al play.
Tiene derecho a descargar y compartir este programa. Para más información, dale al play @alabedi.org.
Encuentra decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Entre el blanco y el negro siempre está el gris.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, eta arte txokoa berreskuratzeko garaia heldu zaigu, eta azkeneko urtetan, egin izan dugun bezala, arteari eta batez ere arte garaikidari buruz hitz egiteko alba dugu gurean.
Aba, arratsaldean.
Gabon,
zauz. Bueno, gabon, hori da, ja ordu hauetan gabon.
Aspaldiko partez gainera, ez da?
Aspaldiko partez hori ari ginen komentatzen, ez, ia urte bete, edo...
Bai, yeah. Gurekin egon izan zara azkeneko urteta, baina, bueno, gauza batzu, besteak direla.
Oporraldi luze baten ondotik pila kargatu da.
Bueno, indartxu turri gara, ez?
Indartxu, indartxu.
Eta indartxu etorri zarela erakusteko, gaurkoan, artearen txoko honetan, ekarri behar diguzu, ba, behar bada, azken... hamarkadetako edo mendeetako artistarik garrantzitsuenetarikoa ekarri diguzu, ezta?
Bai, gaur Marcel Duchampi buruz solastuko gara. Eta bai, hori ibili gara komentatzen, ez? Ba, egitze artista garrantzitsua izan dela, 20. Mendeko artean, abanguardiako arteetan. Nik uste dute nola baitere, berak markatu zula mugarri bat, ez? Markatu zula lehenagokoa eta gerokoa. Eta bai, nahiko iraultzailea izan zen.
Ba, behar bada esan dezakegu, gero argituko diguzu, baina gaur egungo arte garaikidearen aitzindaria Marcel Duchamp dela esan dezakegu, ez?
Bai, bueno, igual mundu guzia ez da dosagonen bai ez tapen horrekin, baina bai, nik uste dute hori, randogun bizala hitz garrantzitsua izan zela, berak markatu zulako, lehen komentatu duguna, ez? Ba, a ber, arte oksidentalan estetika horrekin, nik uste behin betiko ja, apurketa hori, behin betiko apurketa hori egintzula, ez? Eta horregatik da ingarrantzizua. Zekero berez, ba, artista moduan, artistan irudi tradizional moduan, ba, ikusiko dugu, ba, bueno, bai, garrantzitsua izan zela, baina ezain bertzerako. Nik uste bere ideiak izan zirela garrantzitsunak, eta horregatik ekarri nahi izan dut gaurkune Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp, bada, gaurkoan Zaharrak berrin.
Ba, Marcel Duchamp, ba, 1887an jaio zen, Blainville-Crevon izeneko Normandiako herritxo batean. Eta amaren aldetik, ba, aitona margolari afizionatua izan zen, eta amak ere zaletasuna eta gaitasuna izan zituen margotzekoa eta musika egitekoa. Baina, bueno, ba, seme alabak izatin, amak margo gintza eta musikalde batera utzi zitun, ba, hori, aurrak azteko. Seian egari arreba izan ziren, bi mutilzarrenak ere margolarik izan ziren, Jacques Villon eta Duchamp Villon izen artistikoekin ezagunak, ba, jatur, osa, beraien izen aldatu, eta hori, Jacques Villon eta Duchamp Villon izena jarri zuten. Susan arreba gazteago ere, artista izan zen, eta, bueno, ikusten den bizala, ba, txiki-txikitatik, semalaben artearekiko zaletasuna estimulatzen zen familia batin azizen margolarik. Marcel Duchamp. Anaia zarrena ikasketak utzi eta Parisera joan zen margotzera, atxak lagunduta, ba, erentzia aintzinetik eman zion, ez? Bueno, hila aintzinetik eman zion. Zion, ba, atori zure partea, ba, artista izan nahi baldin baduzu, ba, asignazio bat edo emanen dizutez. Eta 1904an Marcelek ere, ba, gauza bere egin zuen. Errantzun, ba, nik ere margotu nahi dut, eta Parisera joan zen, anaiakin bizitzera Montmartre auzora. Berriz ere, ba, bueno, hemen mila aldiz agertu zaigun bezala, Paris, artearen hiriburua, Montmartre, ba, auzo, margolarien auzori, ba, artearen erdigunea, ez? Parisen zegola, ba, Marcele etzuten arte derren eskolan hartu, eta Akademie Julien izeneko batin izena mantzun, baina, bueno, etzun fundamentu handirik egin, nahiagozun bilarrin jokatu, eta ostatuz ostatu ibili ba, bere kuadernoan marrazkik egiten, eta, bueno, azkenen utzizun. Eta garai hartan, lortuzun karikaturista modun lan egitea zenbait aldizkari satirikotan, eta, bueno, ba, espezializatua zegoen itz jokotan, eta umore bisualean, ez, batez ere hori egitea gustatzen zitzaion. Eta, bueno, ikusiko dugun bezala, umorea aitze kontu garrantzitsua izan zen bere, bueno, umorea edo satirismoa edo ironia, ba, kontzeptu horiek aitze garrantzitsuk izanen dire bere obra guzigin zehar. Eta, bueno, hasierako lanotan Parisera joan aintzinetik ja, bueno, estilo impresionistan eragina handia izan zuen, batez ere bere Monet makiana, ez? Parisera joan zenean faubismoari buruz ere hemen solastu izan gara, Iturrino eta Matisi buruz aritu gara, saiontan ezakite hori txuko zareten. Eta, bueno, ba, faubismoa zegoen puripurian, eta jarraian, ba, bueno, Picasso eta Breikez, Breikek eman zioten estilo kubistari hasiera. Eta bi estilo horiek aitzera gina handia izan zuten, ba, batez, bueno, bai, biek aitzera gina handia izan zuten Duchampen obretan. Hasiera kurtetan horri bili zen, esperimentatzen, etzekila sobera ongi zer egin naizun, nondik jo naizun, artean munduan, eta, bueno, ba, pizkota handik eta hemendik hartu, eta hola ibili zen, ez, esperimentatzen. Onartzen zuen gainera Matisek eragina handia izan zula beregan, eta horren adibide bada Rumochel doktorearen erretratua. Eta erretratu hortan ikusten dugu alde batetik badagola fobistek erabiltzen zuten deformazio, irudian deformazio hori, ez, kolore antinaturalak erabiltzeana, ez, ezakite oroituko zareten, ba, kolore aitz biziak erabiltzen zituzten erretratuk egiteko, gogoan dut orain Iturrinon erretratu batzuk hemen aipatu genitunak, edo, bueno, Matisen dantza kuadroan bertan, ez, ikusten aldugu irudiek kolore urdina dutela, ez, pertsonan irudiek kolore urdina dutela, bueno, hori jasteko ja badakigu nahiko antinatura da dela, momentuz, pertsona urdinek ez dugulako izagutzen. Bueno, eta gero, ba, pizkote fobismoa eta, bueno, postimpresionismo, espresionismo hori alde batera utzi eta kubismora inguratu zen. Anaiek bere, bueno, errandugu anai baten itxera joan zela, baina bi anaiak bizi ziren Parisen, portzertu ez dut aipatu, baina bi anaia hoitako bat ilustradore lanetan aritu zen batez ere, eta oroituko zaten bizala, garai hartan ilustrazioa aitze garrantzitsua zen Parisen, ba, Toulouse-Lautrecek inauguratu zuen estilo hortan, ez? Eta, bueno, ba, bere anaia nahiko ilustradore garrantzitsua izan zen. Eta, bueno, ba, bi anaiak ingurutu guru artistiko bat zuten, ez, zirkulo artistiko erraten zaio noietako bat, eta, bueno, ba, Marcele anaiekin ibiltzen zen, eta zirkulo artistiko hortan kubismoa miresten zuten, nahizta Picasso eta Breiken gandik aparte zegoen talde bat sortu, ez, Picasso eta Breikek ba, bertze divisione batin jokatzen zuten nola bat errateko. Puto izeneko auzoko etxe batin biltzen ziren eta kubismoa zaritzen ziren, bazuten horre nola bateko ez dakit nola ran instruktore bat edo, eta Putoko taldea izen hartu zuten, Putoko kubistak dute izena talde hortakuk. Eta, bueno, Marcelek egin zitu nahin bate kuadro estilo kubista hortan, eta, bueno, batez ere garrantzitsua da garai hartan bere helburua zela artea buruaren bidez interpretatzea eta ez retinan edo begian bidez, ez? Berak erraten zuen interpretazioa buruan zagola eta ez begiak ikusten zuten hortan. Eta, bueno, ideia hau ere aitze garrantzitsua izanen da bere obra guzian zehar, ze ordura arteko arte guzia retinianoa zela erraten da, ez? Ba, hori begian bidez apreziatzen dena. Baina, karo, ikusiko dugu ideia honek aitz garrantzian dira izanen dula epe luzera, ez? Karo, ba, bizkote artista alde batera utzi eta aukerak eta bihurtuko delako garrantzitsua, ez? Eta berak uste du hori, ba, buruan dagola artea interpretatzeko gakua edo. Eta bueno, ba kuadro kuadro kubistan artin badago bat xake partida baten jarduera mentala irudikatzen duena, izena du xake jokalarien erretratua, eta bueno, ikusten alden bezala formalki ba aitze kubista da, baina berak bilatzen duena da hori, ez? Interpretatzia zer pasatzen den xake jokalari hoien burutik. Xakea ikusiko dugu bere bizitzan xakeare aitze garrantzitsua izan zela. Garai batin ba pintura alde batera, bueno, pintura edo artea alde batera utzi, zek bueno, ikusiko dugu pintura ere ja utziko dula momentu jakin batin, eta xake jokalari profesionala izatera aletu zen, bai, txapelketa handitzetan parte hartu zuen, eta bueno, ba holako obsesio txiki bat zaukin xakeekin. Duchamp inoiz, Duchampek etzun inoiz hildo zehatz bat jarraitzia nahi izan, beraz anaien talde artistikotik urrutiratu eta bertze gauza batzukin esperimentatzen hasi zen, ba bueno, kulu inkieto bat zela, ez erraten aldugu. Ah, bueno, etzen konformatzen, ez? Ah, jende handitzi igual jo, ba hurbildu naiz kubismora, sentitzen dut aitz gustoko duten estilo artistikoa dela eta saiatuko naiz kubismoaren barrenin aintzinere egiten, ba bueno, ez Duchampek hori etzun gustokoa. Berak nahiago zuen gauza berria probatu, ez erraten aldugu. Hortan ere igual nahiko hiperaktiboa zela, ez alde gauza batetik bertzera pasatzen zelako. Mugimenduan ideiakin tematu zen eta ba mugimendua irudikatzen saiatzen zen eta bere lehenbiziko saiakera izan zen mutil tristea tren batin izeneko lana, ez? Eta hildo beretik egintzun bertze artelan bat biluzia eskailera jaisten izenekoa. Eta bueno, ba biluzia eskailera jaisten ikusiko dugu bigarren bertsio bat egintzula artelan horrena eta horrek Ameriketako atik ireki zizkiola. Biluziari ba izaera berria eman nahi izan zion biluzia eskailera jaisten izeneko lan hortan, ba ordura arte bazegolako kanon bat aitz jakina biluziarekin lotua, ez? Zuk biluzi bat imaginatzen duzu edo txanda edo xutik, ez, hankalde batera bertzera, claro, inoiz ez dugu imaginatzen artean badagonik ba hori eskailera jaisten ari den biluzi bat, ez? Eta bueno, hautsi nahi izan zuen bizkot ordura arteko biluzian kontzeptuakin, ez? Eta mugimendua eman nahi izan zion, hori da garrantzitsuena, ez? Horgatik ari da eskailera jaisten. Eta bueno, mugimendua lortzeko obrari irudi superpuestoak edo ez dakit nolarran gustu du lertzen dela, superpuestoak, osea, bata bertzin gainen jarrita eta jarraiak ziren, ez? Claro, eskalera bat jaisten, urrengoa eta bueno, horren bidez nahi izan zuen mugimendua irudikatu. Hola, ba kubismoaren eta futurismoaren elementuak batu zitun artelan hortan. Independienten saloian erakusteko aukera izan zun, bidalizun salons de independence, askotan aipatu dugun saloi hortara, baina, bueno, behin bidalita kentzeko eskatu zioten karikaturezkoa iruditzen zitzaiela eta batez ere izenburuagatik, artelanagatik beragatik baino izenburuagatik iruditzen zitzaien karikaturezkoa. Eta bueno, Duchampek onartu zuen eta kendu zuen erakusketatik. Hori bai, ba lan horrek animatu zuen Duchamp bere bide propio irekitzera, teoria eta talde artistikuk bazter batin utzita, ez? Ba pizkat, bueno, ba ez baduzu nahi nik egin dutena, ba nik bueno, ba gogun ateitzen zaitena eginen dut, ez? Hemendik aintzinera. 1913an Section d'Or izeneko erakusketa kubista antolatu zen eta bertan Duchampek lan batzuk erakutsi zitun. Biluzia eskailera jaisten bigarren bertsio hori 2.0 bertsioa edo deitu nahi duzen bezala eta artelanak berak etzun arrakasta handirik izan, baina arte kritiko amerikar batzun arreta mantzun eta lan horri esker ba New Yorken egin zen Armory Show izeneko erakusketan parte hartzera gonbidatu zuten. Erakusketa hori Armory Show ba sortu zen abanguardia amerikarra eta europearra harremanetan jartzeko helburuakin, ez? Eta horrek hasta handia izan zuen, kriston artelan pila erakutsi zituzten eta bueno, publiko aldetik arrakasta handia izan zuen eta bueno, ba erakusketa horretako protagonista, ratzen galdugu, ba, Duchamp izan zela bere, bere biluzi famatu horrekin, ez? Antza, ba, ratzen dute, ba, hori, 30 edo 40 minutuko ilarak sortu zirela Duchampen kuadroa egiteko, eta New Yorkeko egunkari batek ezakitzenek, $10 saria eman zula kuadroan interpretaziorik onena egiten zuen pertsonari. Ba, ikusten dugun bezala, ba, ba bueno, arrakasta, aitza handia izan zuen. Eta, bueno, gainera, bueno, polemika handia sortu zen, eta nola bat ere publikoa bizatitan banatu zen, ez, Duchampen aldekuk eta Duchampen kontrakuk gustatzen zaigun, ez, bizkote ideia hoiekin eta. Eta gainera, ba, lan batzuk saltzia lortu zuen, eta, bueno, erraten aldugu, ba, iaia hoiek izan zirela, bere azkeneko marguk ze garai hartatik aintzinera ja margotzeari utzi eta bertze gauza batzuk egiten hasi zen. Garai hartan aldaketa izugarria izan zen bere ibilbide artistikoan, eta, bueno, ba, aldaketa hori markatu zuen artelana, beira handia edo gran bidrio edo izenekua da, bai. Lan hori etzun inoiz bukatu, eta bizitza osun, ez, baina, bueno, urte pila batez aritu zen horretan lanin. Bi urte zibili zen estudioak egiten, eta erabakizun, ba, mendebaldeko tradizio artistikotik ies egitea, sortzearen, sortzailearen ideia alde batera utzi, eta marrazketa mekanikoa, idaztea edo literatura, eta ironia eta zoriaren kontzeptuak hartu zitun, zoria edo azarra, ez, kasualitatea, kontzeptu horiek barneratu zitun eta lan horretan aplikatu. Zoriarena edo kasualitatearena ideia egitz garrantzitsua zen, ba, berak pentsatzen zulako bere subkonscientearen irudikapena zela, ez, bere subkonscienteak erabakitzen zula gauza bat edo bertzea aukeratzea edo gauza bat modu hortan edo bertze batin jartzia. Hola, ba, 1913ko egun batin, bilatu gabe, bere lehen riri meida egin zun. Bizikleta baten aurreko gurpila buruz bera jarrita, taburete baten gainen, horri du izen burua. Eta bueno, ba, horren ingurun hausnarketa egin zun, ez? Berak erraten zun, artea ez diren obrak egin daitezken edo hori zen bere galdera, ez? Berak egin nahi zitula obrak ez artea. Da, bueno, ba, hor gelditzen zaigu zalantza. Armori Showeko lehen aipatu dugun erakusketako antolatzaileetako bat Parisera joan zen, artelan gehiagon bila, ba, bertze erakusketa bat antolatu nahi zutelako, eta Duchampen lagun egin zen. Gerra handian aurreko garaien gaude, erran dugu, 1913an, gerra handia edo, bueno, guretzat gaur egun ja lehenengo mundu gerra, eta Duchampek etzun gerrara joan nahi, argizun berak patriotismo kontzeptutik nahiko urruti zegon, eta gainera ba, etzen gerra zalia. Eta bueno, ezakitze gaitzula aitzaki hartuta, ba hori, gerrara joatetik libratu zen. Eta, karo, Parixeren ibiltzen zelik, ba, jendik erratzen zer, zergatik zaude hemen, zergatik ez zaude frentean zure herria salbatzen, ez? Eta, bueno, egoerakin ja nekatu xamar, eta aprobetsatuz, ba, hori, Amerikako Estatu Batuetako arte martxante arekin, ba, remana egintzula, ba, erabakizun Amerikako Estatu Batuetara bizitzera joatea, New Yorkera intzuzen ere, New York ere handitzetan ateri zaigu saiontan, erraten dugu, ba, epizentroa Parisetik New Yorkera joan zela garai batin, ez? Baina, bueno, garai hartan ja New York arte aldetik, ba, nahiko hiri garrantzitsua zen, bertzela ere, baina, bueno, ba, arteari dagokionez, ba, zen. Ameriketara joan, eta iritsi zenean, Arens Bertarren etxean hartu zuen ostatu, hauek Arens Bertarrak, ba, hori zen erremaztik ziren, eta hauek, ba, hori, hori artean interes handia zuten eta bueno, ba pizko bat martxan da bilduma zalik ziren batez ere. Eta bueno, ba ezatzen zuten Duchamp ba bere polemika hartatik eta ostatu eman zioten itxin. Frantses eskolak ematen hasi zen eta bueno, ba diru horri esker etxe alokatzea lortu zuen eta bueno, aipatu dugu beira handiakin ja hasia zela lanin bere artelan famatu horrekin eta bueno, etxea alokatu zuenean ba ja erosi zitun kristalak ordura arte estudioak egiten ibilia zen eta etxea alokatu zulik ja bi beira zati handi erosi zitun ja lanin hasteko, ez? Baina bueno, beira hondialde batera utzi eta lehen aipatu dugu Ready Made da, ez? Bizikleta baten aurreko gurpuila buruz bera jarrita eta gurete baten gainean eta bueno, ez dakite aipatu dutena ez, baina lehen Ready Made hori nahi gabe egin zuen, ez? Hasi zen piezak kolokatzen eta errantzun, hau artelana da, ez? Eta claro, bera konturatu zen, ba hori, Ready Made hori sortu behartzula edo ideia interesgarria zela artean munduan eta lemiziko aldiz kontzienteki pentsatuzun Ready Made bat egin behartzula, ez? Lurra jasotzeko pala bat erosizun eta sabaitik zintzilikatuzun kable baten bidez eta inskripzioa jarri zion in advance of the broken arm bai. Eta bueno, ba hola bihurtu zen bere lehen Ready Made da. Eta bueno, ba hemen berriz ere aukeraketan ideia azpimarratu behar dugu, ez? Bere ustez aukeraketa zen garrantzitsuna eta ez bere artista eskua. Orduan berak egindako aukeraketa hori. Garai hartan New Yorken bizi zela Man Ray, Francis Picabia eta Alfred Stieglitzekin harreman handia zuen eta azken horrekin ba poesia abstraktua argitaratu zuen berak zaukin aldizkari batin eta bueno, bere galerian ere lan batzuk erakutsi zitun eta xakean jokatzen hasi ez da igual zuzenena jarraitu zuen zeia txikitatik aritzen den xaken baina bueno afizioa areagotu zitzaion ez eta bueno ba Arensbergarrekin aritzen zen, ze urare ba xakezalea zen. Da, bueno, Arensbertarren inguruko artista hoiek, ez, Man Ray, Picabia eta bueno, Duchamp eta hoiek denak ba pentsatu zuten New Yorken saloi bat osatziaz, Pariseko Salon des Independentsen antzeko zerbait ere, ez? Eta, bueno, hori bai, erabaki zuten saloiak etzula ez epaimairik eta ez saririk izanen. Eta, bueno, Duchamp aukerak eta batzordeko kidea izendatu zuten, eta bueno, ba, hortan aritu zen. Aldi berin, berak erabaki zuen, erakusketa horretarako bere urinario edo pixatoki edo deitu nahi duzen bezala, famatua bidaltzia. Baina, klar, ez izen batekin sinatu zuen erremut izizenakin. Eta kontua da artelana etzela onartu. Bai, bera aukerak eta batzordeko kidea zen toki hortan, ez zutela onartu berak ez izenakin bidalizun artelana. Bueno, nahiko kuriosoa, ez? Aukerak eta batzordekuk pentsatzen zuten, ba, txantxa zela, ez? Broma zela, ez zuten serio hartzen. Baina, bueno, bertze batzuk pentsatzen zuten aurkeztu behar zela, eta azkenen bozkaketa egin zen, eta ezezkoa ateri zen. Eta, bueno, txantxa egitea ez, baina erraten aldugu provokatzea izan zula helburu, ez? Eta nola bat ere bere helburua zela desdramatizatzea aukerak eta hori, eta erratia, bueno, egin dezagun artea gauza ezain serioa edo, ez? Horregatik aipatzen un humorearen ideia lehen bizkotez. Gerra garaian, bueno, ja, karo, gerra garaian gaude, lehenbiziko mundu gerra garaian, eta, bueno, badakizue Zuritxe, bueno, Zuritxe Suitza lurralde neutrala zela, eta hainbat artista frantses, ba, ara, exiliatu ziren. Eta, bueno, han Zuritxen bildu ziren artista horietako batzuk, ba, lehen manifestu dadaista egin zuten. Hoien artin, ba, Tristan Tzara, André Breton, Eluard, Gala, Daliren emaztia, eta, bueno, bertzein bat artista daude, ez. Bueno, dadaismoari buruz, labur-labur, badakizue, ba, bizkote, Duchampen, ideietan oinarritua dagola, baina bueno, Duchamp erraten zuen bera etzela dadaista edo etzela dadaismoarekin identifikatua sentitzen, naiz eta denak jakin ba idearioa aitzantzekoa zutela, estetika aitzantzekoa zutela, ez? Baina bueno, ba aipatu dugulen momentu jakin batin bere bizitzan erabakizula, etzula inokin ezkondu nahi eta bueno, ba dadaistekin ere etzen ezkondu. Baina bueno, ba erraten aldugu Duchampek egintzuna, más o menos, ba, dadaismoa izan zela, ez? Dadaismoa, ba, bueno, manifestu bate izan zune, bar, mugimendu artistikoa izan zun, Bretonek idatzi zun, eta bueno, ba, izena nahiko kuriosoa da, mundu guziari arreta ematen dio izen horrek, eta erraten dute, ba, zoriaren bidez erabakizutela izena, ba, iztegi bat toki aleatorio bat ireki eta lehenbiziko argertu zen hitza, eta da izan zen, uste dute frantsesez aurrizkeran zerbait ere erran nahi dula dadak, ez dakit orain zehazki zer, baina bueno, ba, izen hori jarri ziotela, ba, olateri zelako, ez dauki bertze azalpe nik, ez? Eta bueno, ba, Duchampek hori konpartitzen zuen gauza handitz, baina bueno, erraten zuen dadaistek publikoaren aurkako batalla bat zeukatela eta batalla horrek etziela barre egiten uzten, ez? Eta berak barre egin naizula. Eta ordune, ba hori, Duchampi eta bere taldeari Man Ray eta aipatu dugu eta Picabia eta hoiei denari New Yorkeko dadaistak erraten zieten. Bat ez zuen zuritxekoak, eta bertzetik New Yorkekoak. Garai hartan, Catherine Dreyerri eskolak eman zizkion, Catherine Dreyer, salon famatu hartako, oza, bere urinarioa ukatu zuen saloi famatu hartako, aukera batzordeko bertzekide bat zen, Duchampen obran kontra bozkatu zuenetako bat, baina bueno, ba, frantses eskolak ematen zizkionez, eta ba, frantses eskolak ematen zizkiola, eta artista zela, eta ez dakit zer, eta bueno, ba, Catherine Dreyerrek enkargua egin zion, eta bueno, enkargu hori izan zen Duchampek margotu zuen azkeneko kuadroa. Tiem du izena, eta frantsesez ahoskatuta, ongi ahoskatuta, aspertzen nauzu du izen burua, eta bueno, ba, bere azken pintura da. Gero bertzen kargu bat egin zion Catherine Dreyerrek bere aizpantzat. Eta Duchampek onartu zuen kargua beti ere askatasun osoz egiteko baldentzapin, ez? Eta bueno, ba, kolaborazio honen fruitu izan zen Why Not Sneeze edo zergatik ez doministiko egin artelana, ez? Eta bueno, ba, Duchampek Catherine Dreyerri eman zion aizpari emateko eta aizpak etzun nahi izan eta Catherine Dreyerren eskutara bueltatu zen ba, artelana, ez? Artelan hortan kaiola bat ikusten da eta kaiolan barrenin hainbat marmol bloke azukre koskorrak imitatzen duten marmol blokiak, gero termometro bat eta sepia izur bat, ez? Eta berak Rauselabi ez izenez sinatu zuen, Rauselabi izan zen bere alterregoetako bat, gaina argazkik eta dena egin zitune izen horrekin, eta Rauselabi itzioku bat da, Selabi, ba, frantsesezko Selabi ba, esaerari referentzia egiteko, eta Rose da eros hitza baino letrak tokiz aldatuta. Eta horrekin ba, bueno, ez du aipatu baino sexuarekin ere obsesio handi xamarri izan zuen eta uste dut masturbatzeko tresna batzuk ere sortu zitula bere obran zehar, ez? Eta bueno, ba artelan honek bueno, kriston teoria pila ditu, ez? Interesgarria da ikustea zenbat gauza pentsatzen aldiren artelan bati buruz. Eta bueno, aitz hermetikoa da. Teoria pila horren artin bada bat nahiko sinesgarria omen dena eta erraten du Gertrude Steinen poema batin oinarritua dagola. Gertrude Stein oroitzen bazarete jaipatu ginun Picassori buruz aritu ginelikan, Gertrude Stein Picasson laguna izan zelako eta bere erretratu bat daukilako. Eta bueno, ba, lan horrek aitzongi labur biltzen du, hori aukeratu dut pizkot kontatzeko, aitzongi labur biltzen du lako Duchampen lana, ez? Izen burutik asita, bai, errandugu ez, Why Not Sneeze, ez du inongo loturarik, gero gartelanakin, ez? Ez izena erabiltzaren kontuagatik, eta, bueno, interpretazioagatik, ez? Eta, bueno, interpretazioan kontura erran behar dugu, Duchampi ikaragarri gustatzen zitzaiola, bertze pertsona batzuk bere artelanak interpretatzia. Erraten zun, hori bera zela sormen artistiko, ez? Interpretazio horiek egitea. Eta, bueno, bertze redimeite bat aipatzekotan aipatu nahiko nuke LHOOQ izenekua. Honek ez dute, bueno, erraten baldin maizuet, Gioconda bibote duna dela, segurazki burura etorriko zaizue denari irudia, ba, bueno, kasu honetan ere berriz irri egin nahi izan zunez, arte klasikoaz barregin, eta bueno, ba, hori Giocondari pintatu zion bibotea eta perilatxo bat, eta hori, artista aukeraketa da, ez, garrantzitsuna. Eta izenburuari buruz, frantsesezko laburdura da, eta erran nahi du beroa du ipurdian artelanak, eta bueno, horri ikusten da ez humorearekin nola egiten duen jolaz. Bueno, urren urtetan, hainbat bidei egin zituen, New Yorketi, Buenos Airesera joan zen, xakean aritu zen, atope, garai hartan Buenos Airesen, Parisera joan etorri batzuk egin zituen, Parisera egindako bidaia hoitako batin dadaistekin elkartu zen, baina ez zuten konbentzitu taldin sartzeko. Eta azkenen 1923an behin betiko bueltatu zen Frantzira, hasieran Parisera eta azkenek urtetan Neullira joan zen. Xakean zentratu zen Pariseko buelta hortan, aritu zen bila bat artea alde batera utzi gabe. Eta, bueno, arte martxante lanak ere egin zitun, arrakasta hundiri gabe, baina, bueno, ba, kontu horietan ibili zen azkeneko urtetan, eta azkenin Neullin hil zen 1900 eta 1878.
Que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo desde El Paso hasta San Antonio así que el petróleo es súper inflamable así que deja voló por los aires era la hoguera de las vanidades era el infierno de los cobardes Con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí, y una central nuclear por aquí.
Dudarik gabe, hogeigarren mendeko, igual ez artistarik, baizik eta pertsonaiarik garrantzitsunetarikoa Duchamp, ez?
Bai.
Eta nik uste igual bere...
Ez, pentsatzen egon naiz... Ba, kriston gogoan nula Duchampi buruz aritzeko horregatik aukeratu dute oraingo honetan Duchamp, eta prestatzen aritu naizen bitarte, betxe dut, nola ez naiz lehenago Duchampi buruz solastu, ez? Ikusita ze importantia den gainerako, osea, geroko mugimenduak ulertzeko, ez? Bueno, lehen aipatu dugu popartin kriston garrantzia izan zuen, ez? Eta hori, ba bai. Bai, pena ematen dit, lehenago ekarri ez izana, baina, bueno, ezkenin hemen dugu.
Bueno, aipatu dugu.
Bai.
Nik uste gainera bere presentzia eta bere eragina, inkluso artea zaratago ere bat dijoala, ez? Eta Duchampen bitartez gauza asko ikusi daiteke, ez? Ez ugei patu duzu, Duchampen arte behar bada artearekin adibidez, arteari begiratzen zitzaiola begiz, eta Duchampek planteatu zuela buruz begiratzea nola, bai, ez? Duchampek beste batzuen artean suposatu zuen artea konsumitzeko, artea ikusteko beste bai. Bide bat, ez?
Bai, eta bueno, ready-made oitan, ez, adibidez ikusten aldugu, nola interesatzen zaion deskontestualizatzia, ez? Ba, izaten alda bizikleta baten gurpila, izaten alda urinarioa, edo izaten alda, bueno, badu bertze bat botilak idortzeko olako egitura hoietako bat, ez? Izaten alda dozen gauza, bat deskontestualizatuta artelan bihurtzia, ez? Eta nik uste dut horrek batez ere, eta ja aipatu dut, baina lotura handia dula popartarekin. Azkenen popartak ere hori bilatzen zuen, ez? Egunerokotasunakin lotutako elementu horiek zergatik ez arte bihurtu, ez? Edo erakustoki batin erakutsi. Eta bai, niri interesgarria iruditzen zait ideia hori. Horregatik pentsatzen dut batez ere dela garrantzitsua hautsizulako ba ordura arteko pentsamolde horrekin, ez?
Hor kontua da, islatzen duela hori, bai artea egiteko modu ezberdin bat, bai eta artea ikusteko ere modu ezberdin bat, baina inkluso mundua bere ikusteko modu ezberdin bat. Ez, aipatu duzu nola Duchampek bere epizentroa, bere sortarian, Frantzian duen, Parisen, ordura arteko artista gehienek zuten moduan, kontua da, 20. Mender arte munduari Frantziatik begiratzen, bueno, Europatik barkatu begiratzen saiola.
Bai, eta batez ere Parisetik, bai, artearen munduan.
Baina Duchampek bere buruan islatzen du, garri horretan ematen den, munduan ematen den aldaketa bat, ez da? Mundua ikusteko modu ezberdin bat sortzen da, gauza joiagoa, eta epizentroa New Yorken izango du mundua ikusteko beste modu horrek. Eta Duchampek hori ere islatzen du, ez da? Aldaketa badago, Europatik.
Ikusiko dugu gainera gero bigarren mundu gerratik aintzinera ja Parise txopolbo gelditzen da, eta ja dena New Yorkera joaten da. Eta bai, nik uste dut premonizio txiki bat dela, ez? Hombre, New Yorkekoa ere ornitua dago hein handi batin Europatik joan ziren guztiakin. Aipatu dugu artista pila bat, aipatu dugu orain burun dut, bueno, Picasso bere egon zen, Dali egon zen, Estatu Batuetan, baina exiliatu ziren pila bat. Orain Klimtez, bai, bueno, ber igual bertze bat orain buruan dut, baina badu artista pila bat, eta bai, nik uste dute premonizio txiki bat dela, ez, garai hartakoa, eta, karo, gainera, bueno, lehenbiziko mundu gerra ere, ba, gogorra izan zen, ordune, ba, bai, pasatu zen, ez.
Igual, orain labur bildu duzu, ez, nahi gabe artea, bera, artea premonizioa da, ez, eta etorkizuneko gizartearen eraikitze bat, edo gizartea, ez dakit, asmatzeko modu bat artea igual. Bai, eta hori egin zuen Duchampek igual.
Bai. Eta, bueno, eta aipatu dugun bizala, surrealistek ere eragin handia izan zuten Duchampena, dadaistek, bai, nik uste dut, bai, ba, itze importantia zera, eta hori austura hori, ez, aizpimarratu behar dugula, aipatu dugu, ba, hori artistaren eskua hain garrantzitsua ez izatean kontu hori, ez, aukeraketana, orain zuke, ba, gogorarazi diazuna, retina, arte retinianoaren bazterketa hori, ez, eta, bai, nik uste dute, gauza hoien gatik, guzian gatik, ba, barraten aldugula, ba, hori, Duchampe 20. Mendeko pertsonaiarik, eta bueno, igual azpian jarrita artistarik garrantzitsunetako bat izan zela, batez ere, arteari teori aldetik egintzion ekarpenagatik, ez? Nik uste dut hori bere arte lanengatik, baina gehiago teorikoki egintzion ekarpenagatik. Naiz eta handitzi datzi, ez? Baina bueno, hor gelditu zen bere legado hori.
Eta garrantzitsuena Duchamp baldin bada, urrengo baterako zer alba?
Uf, ez dakit, igual aldaketa handi bat egin dut, ez dakit, ikusiko dut, kontatuko dizuet, horrutziko dut.
Ba, eskerrik asko alba.
Zuei.
Eta urrengo batera arte.
Urrengo arte.
Aur.
Arriba se sube en la cima, maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Thank you.
Berrin, segitzen dugu, eta artearen kontuak alboratu egingo ditugu guztiz, eta berrirore gurera, historiarik puruenera nolabait, bueltatuko gara. Lehenago, programaren hasieran aipatu dizuegu, aurreko astean, Trebiñoko alkateak bere burua udalbiltzako kide bezala aurkeztu zuela, eta bide batez, modu horretan, ekintza horrekin, Trebiñoren arabatasuna eta euskaltasuna aldarrikatu nahi izan zuela. Kontua da, Trebiñok Araban eta Euskal Herrian administratiboki egoteko egindako saiakerak ez direla berriak, historikoki eman izan direla, behin baino gehiagotan gainera, eta bueno, gaurkoan ba horietako saiakera batzuk ezagutuko ditugu, eta baita Trebiño administratiboki behintzat Burgosko parte noiz den ere ezagutuko dugu.
Gustu ziota zaera
Trebiñori buruz hitz egiten dugunean eta Arabaren bihotzean zulo horri erreparatzen diogunean gaztelerazko enklabe hitza erabiltzen dugu. Gazteleraz enklabe hitza erabili egiten da administratiboki dagokion lurraldean ez dagoen lur eremua izendatzeko. Trebiño egon bai geografikoki Araban dago, baina administratiboki Gaztela León edo Burgosi dagokio. Ez da kasu bakarra estatuan, gurean urrunago joan gabe Euskal Herrian bertan adibidez berdina dauzkagu. Gaur egun Villaverde Baiara izenaz ezagutzen den Trutziozko Baiara Bizkaian, Bizkaian enkarterrian egonda ere Santanderri dagokiona. Beste kasu bat ere Bizkaian badago, baina hori ez dakit enklabea den.
Bueno, ez negon pentsatzen Nafarroko Pitillas, ez? Hoxe.
Adibidez.
Hori aldrebez, ez? Nafarroko parte ez da geografikoki, ez? Baina administratikoki bai, ez?
Hori da. Ordena dela gertatzen da Trebiñon gertatzen denaren kontrakoa. Pitillaseko biztaleek Nafarroan egoten jarraitu nahi dute, ez da?
Hombre.
Ola adiraz izan dute beti. Niari nintzen Orduñarekin pentsatzen. Zagite, ze Orduña berez ez dago geografikoki dagokion esparruan. Alegia, Orduña Bizkaia da, baina Araba eta Gaztela artean dago. Ez dakit, Orduñarako enklabe hitza erabiltzerik badagoen. Ez dut sekulantzun, egia esan, enklabe hitza Orduñarekin.
Ja, ez, ez. Igual ez. Baina Trebiñorekin bai, izan da gainera, ez, ikono bat, ez? Adibidez, hitz hori esplikatzeko, ze adibide jarreko zen ukentzu, ez?
Trebiñoren,
bai. Oixe, bera.
Dudari gabe.
Dudari gabe.
Bueno, Trebiñoren lehenengo aipamen historikoak esan dezakegu 12. mendekoak direla, 1161 batean sortu zuen Trebiño Nafarroako errege Sancho 6.ak, baina bueno, Trebiñoren historia ez da erdiaroan 12. mende horretan hasten. Hizkuntzalariek esaten dute, batzuek behintzat, Trebiño izena trifiniumetik, hau da, hiru mugatik etor daitekela, izan ere, erromatarrak bertara heldu zirenean, eta bertako tribu ezberdinen sakabenaketari erreparatu ziotenean, Trebiño nahintu zen ere, elkartzen baitziren tribu horietako hiru, ez da, eta horregatik hiru mugatako tokia izango litzateke. Baina, bueno, 12. mendean esan dezakegu hasten dela Trebiñoren idatzizko historia eta gaur historia horri erreparatuko diogu. Egia esan denbora eskasa eman zuen Trebiñok Arabako edo Nafarroako erresumaren lurretan. Izan ere, 1189an Gaztelako errege Alfontso 8.ak Nafarroaren konkistari ekiten baitio, eta konkista horri Arabaren hegoaldetik ekin zion, Trebiñotik hain zuzen ere, Trebiñon aurkitzen da Portillako gaztelua, eta Portillako gaztelua zen Arabako hegoaldean Nafarroako erresumaren babeslekurik garrantzitsuenetarikoa.
Ba, nola komentatu dugun enklabe hitzaren zea aipuak edo adibideak oraintxe bertan begiratu dut eta Wikipedian, bai? Lurralde enklabe bezala aipuak agertzen dira eta esan duzun bezala ba, zea Villaverde dago, dago Trebiño, dago Pitillas eta zein dago? Orduña.
Orduña ere, za.
Bai, adibide hombre, bezala.
Berez, Espainiako historia entziklopediaren arabera, enklabe hitzaren definizioa baldin bada, da ez dagokion gune administratiboan dagoen lurzadia, ba, berez beharko luke, baina egia da, Orduñarekin ez dugula...
Ba, hemen txagertzen da, barkatu olako inciso bat egin izana, baina bueno.
Bueno, ba, hortxe begira Orduñaren klabea da. Trebiñora bueltatuz, esan dugu 1189an hasi zuela Alfonso VIII-ak Nafarroako erresumaren konkista. Trebiñotik, hain zuzen ere, 1200ean konkista hori gauzatu eta geroztik Trebiño Arabako lurralde gehienak bezala Gaztelaren erresumaren barruan aurkituko da. 14. mendera joan behar dugu Trebiñoko benetako gatazkaren oinarria ezagutzeko. 1366an Enrique Bigarrenak, Gaztelako erregeak, bere basaiuzen Don Pedro Manrikeri eman egin zizkion dohaitza moduan Trebiñoko lurraldeak, bere zerbitzuak ordaintzeko. Honen ondorioz, 1366 urte honetan, Trebiñoko lurrek utzi zioten erred lur izateari eta jaurerri bihurtu ziren. Laratar Manriketarrek euren tituloen barruan ba Trebiñoko kondeena jarri zuten eta eurak pasatu ziren Trebiñoko lurrak kontrolatu eta administratzera modu pribatiboan gainera. Hau Trebiñoko iriari dagokionean. Gaur egun bi dira Trebiñoko enklabe horretan aurkitzen ditugun udalerriak, bata Trebiñokoa bera eta bestea Argantzun edo Argantzungo herria. Argantzungo herria Trebiñoko hiria bezala jaurerri izatera pasatu zen 14. mende horretan, baina kasu honetan belaskotarrak izan ziren Argantzun kontrolatzera pasatu zirenak. Bueno, ba, Trebiñoko lurrak jauntxoen eskuetan zeudela, 15. mendean, hain zuzen ere, 1763 urtean, Arabako ermandadea sortzen da. Zertarako? Bueno, ba, Arabako lurraldetan jauntxo ezberdinek eragiten zituzten kaltei aurre egiteko. Jauntxo feudalek jendearekiko zuten kontrola izugarria zen eta horri aurre egiteko zenbait entitate lokal sortzen dira eta entitate horiek Arabako ermandade horretan, Arabako anaiarte horretan elkartu egiten dira. Zer gertatzen da? Bueno, ba, nahi arte honek jauntxoen gehiagikeria jaurre egiten baldin bazien, Trebiñoko jauntxoek ez zuten inondik inora ermandade horretan parte hartzeko gogorik edo nahirik. Trebiñoko lurrak, beraz, 15. mende honetan, anai arte ontatik, Arabako anai arte dormandadetik at gelditu ziren, eta honek markatuko du Trebiño eta Arabaren arteko zatiketa. Izan ere, Arabako anai arte horretatik suertatuko baitzen gerora, gaur egun Arabako provintzia administratiboa dena. Arabako ermandade horrek jauntxoen privilegioi aurre egiteko foruak jaso egingo ditu, eta foru hauek Trebiñorekiko zuloa haunditu egingo dute. Trebiñok jarraituko du jaurerri izaten, foruetatik at geratuko da, eta esan bezala, ekintza honetan edo gertaera honetan aurkituko dugu Araba eta Trebiñoren separazio, nolabaiteko separazio horren oinarria. Dena dela, separazio honen aurrean egon izan dira historikoki erantzunak. Trebiñotik bertatik egon baitira eskaerak Arabara sartzeko edo inkorporatzeko. Eta lehenengoak gainera uste baino lehenagokoak izan daitezke, izan ere 1646an dokumentaturik baitago Trebiñotarren eskaera bat Arabako provintzian sartu ahal izateko. Garai horretan errege zen Felipe Laugarrenak ez zuen hori inondik inora onartu, eta Trebiñok jarraitu egin zuen ordura arte bezala jaurerri izaten. Gatazka honen urrengo data garrantzitsuena 19. mendekoa da. 1823. urtera eramaten gaitu. Urte honetan, Javier de Burgosek amaitu egin zuen Espainiar lurraldearen provintzia sakabanaketa edo provintzia banaketa. Provintzia ezberdinak eratzen dira Espainian, Espainiari egitura politiko-administratiboa emateko, eta provintzia hauek eratu egingo dira ordurarteko egoerari erreparatuta. Kontu foralak zirela eta Trebiño Arabatik kanpo zegoenez, Javier de Burgosek provintzi eraketa egiten duenean, Trebiño Arabatik kanpo utziko du, eta beraz administratiboki, egitura administratibo politiko berri horretan, Trebiño ez da Arabaren barruan egongo. Zer gertatzen da 19. mendearen amaieran, gerrate karlisten ostean, erregimen forala bertan bera geratzen dela, eta euskal probintziak administratu egingo direla erregimen komunaren edo orokorraren arabera. 1876. urtean gertatuko da hori. Bueno, ba, egoera horren aurrean foruak bertan bera gelditu direla ikusita, 1880. urtean Arabak eskatu egingo du Trebiño bere probintziara sartzea. Ordura arte egoera forala baldin bazen Trebiño Arabatik kanpo utzi zuena, orain fururik ez dagoela, Arabako probintziak ez zuen egoera hori mantentzeko zergaitirik ikusten. Eskaera bai, eskaera egin zuen, baina garai horretan gobernu zentraleko presidente zen Cánovas del Castillok, ez zion eskaera horri kasu gehiegirik egin, eta Trebiñok bere horretan segitu zuen. Hau da, Burgosen barruan. O Hogei garren mendearen hasieran ere Trebiñon jarraitu egingo dute araban sartzeko eskaerek. Kasu honetan egingo dute 1878 urteko kontzertu ekonomikoak arabari gaitasun inbertsiotarako gaitasun haundiak ematen zizkiolako eta trebiñotarrek gaitasun horietaz ere disfrutatu egin nahi zutelako. Hogei garren mendea hasieran egindako eskaera horiek berriro ere ordea ez zuten nahi zutena lortu eta Trebiñok Burgosen barruan jarraituko du. Honen bestez gerra zibilera helduko gara eta gerra zibil hori amaituta 1940 urtean egingo du Trebiñok araban sartzeko hurrengo saiakera. Gerrate zibilaren ostean, lehen aipatu dizkizu egun, bi udalerriak izango dira, Trebiñon geratuko diren bakarrak ordura arte zeuden udalerriak desagertu eta Argantzun eta Trebiño bera baino ez dira geratuko. Udalerri txikien desagertzearen aurrean, bi udalerri horiek erabaki zuten gobernu frankistari araban sartzeko eskaera egitea. Izan ere, haien egunerokotasun administratiboa aurrera eramateko askozaz ere errazagoa suertatzen baizitzaien Gasteizi begira egotea, Burgosi begira egotea. Baino, 1940 urteko saiakera horrek ordea berriro ere ez zuen aizuen alortu. Ezesko hauetan Burgoseko diputazioak izan du beti pisua handia, 20. Mendean zehar, izan ere Burgoseko diputazioak beti esan izan baitu Trebiñoko udalerriak ez direla sekula Arabako parte izan, eta bueno, hori egia den ala ez ikusteko, Espainiar ministeritzak informeak eskatu izan dizkio bi diputazioei, baita historiaren akademiari ere. Bueno, informeak informe, ondorioak zeintzu diren badakizue.
Pauso ematen jarraitzen du.
Oso gauza kuriosoa gertatuko da 1948. Urte horretan gobernu frankista bera izan baitzen Trebiño arabara sartzeko aukera plazaratu zuena. Kontua da gobernu frankistak Elizarekin adostu egingo duela unitate administratiboek eta eklesiastikoek bat egitea. Claro, kasu horretan Trebiño eklesiastikoki bai egongo litzateke Gasteizko apezpikutzaren menpe. Administratiboki ordea Burgosen agintearen menpe zegoen. Burgoseko diputazioaren jarrerak ordea gobernu frankistaren saiakera hori bertan bera utzi zuen. Eta hori da, gaur egunera arte ailegatu zaigun historia. 80. hamarkadaren amaieran Trebiñok egin zuen araban sartzeko erreferendum bat, Espainiako gobernuak legez kanpo utzi zuena eta beraz praktikan baliorik izan ez zuena, baina referendum horretan Trebiñotarren gehiengo ia absolutuak 80%-tik gora adostu egin zuen Arabako parte izatea. Gaur egun egoera badakigu zein den.
Osea, esan dezakegu banaketa honen abia puntua erret lurretik, ez? Jaurerri osatzerako, osea, bide horretan, ez? Jaun baten esku gelditzean dagoela, ez?
Bai,
hasieran.
Bai, berba da hori da lehenengo pausua.
Eske burura etorri zait zuria hitzean, ez? Beste jaurerri oso famatu da Euskal Herrian eta 19. mender arte jaurerria izan zana. Oñati. Mm-hmm. Oñati, zera, Bele de Guevaran familiaren menpe egondu zen jaurerri baten bezala, hau da, jaun horrek zeukan eskubide guztiak, ez da botere guztiak, judiziala ere, bere lurralde horretan 19. mender arte. 1845 urtera arte, ez dakit ondoari naizen, baina eta hortikan pasa zan zea Gipuzkoako, bueno, zea garai horretan ez dakit mai diputaziora pesan beharko genuk, ez? Bai, edo batzar nagusietara, edo ez dakit ze izen izango zuen garai horretan, ez? Ta bertakoak eskatuta, ez dakitzen bat aldiz baita, ez? Erregeari zuzenean, ba, nahi zutela Gipuzkoaren parte izan, bueno, nahi zutela, ba, Gipuzkoako hermandade horren parte izan, ez? Baina, ba, jauntxoak nola, normala den bezala, ba, berak egiten zuen, bere eskubiden alde, altzuen guztiakin, ez? Eta beti, esan zuen ezetz, ez? Ta horregatik mantendu zen, baina, ba, gero, ba, Gipuzkoako parte izan zen azkenean, 19. mendean. Ta etorri zait burura, ez, ba, izan zitekelako beste kasu bat, ez? Azken finean, familia horrek lortu zituna lurralde horiek, ba, Burgosen zituen bere lurralde gehienak, eta horregatik, ba, pak edo lote berean juntzian denak, ez? Gero, zea, banaketa, estaturen banaketa berri horrekin, ez? Batera, ez? Baina, azken finean, egoera bera izango litzateke.
Bai, kontua da, euren jaurerri egoera hori mantendu izateagatik, claro, forurik zutela, Euskal Lurraldeek bai, eta hor administratiboki, claro,
bueno, eta hauek ez da, ez zuten izango, imaginatu, ba, Gebara hauek, ez, izango zutela, Oñati eta, ba, gaur egun Nafarroan dagoen baztakitzen baldur, ez? Ba, igual gehiengoa aldean bazen Nafarroan, ba, igual gauza bera gertatuko litzateke, ez? Ba, pak edo lote guztia jungo zian bere lur guztiak, ez? Azken finean, ez?
Ba, de hecho, Oñatiren kasuan, gertaziteke, lasaiazkoan, Araban...
Hori da, hori da, ze gaina familia honek, ba, hori da, gaina familia honek zeukan beste, ez? Beste vertiente bat Arabarra, ez? Bere momentuan, ez? Baina, bueno, kuriosidade bezala, ez? Ego kurritu zait eta horregatik. Bueno, eta ja da gutxinaka iristen ari gera saio honen bukaerara, eta enuke aipatu gabe utzi nahi, aurreko astean, zea Gasteizen, Vital Kutxaren aretoetan, edo ez dakit, bai ez, Vital Kutxaren aretoetan, ba, zea Amalurra pelikula ikusteko aukera izan genuela, doainik, zea esperientziaren ba, gela, edo ez dakit nola den euskera, ez, unibertsitatean eskutik, eta egia esan da, aukera gutxi egoten dira olako pelikulak pantailan ikusteko, gainera egondu zen bertako irakasle bat, ez, testu inguru historikoa eta pelikularen hainbat datu eta hainbat bitxikeri kontatzen pelikularen, bueno, pelikula bota baino lehen, eta egondu naiz hemen behiratzen, eta badituzte olako programa batzuk, ez, zine tertulia edo olako gauzak, ez, eta bueno, nahiko pelikula bitxiak edo ezberdinak botatzen dituzte, ez dakit hilabetean behin edo, ez? Eta, ba, bueno, pues, igual komentatzen jungo gera, ez dakit propaganda egiteagati, baina, bueno, baita da agenda nota bat, ez? Eta, baldin badira ere, olako pelikula mitikoak ere, ez? Ola aukerak ez dira egunero izaten, ez? Asi que jungo gera komentatzen, baina egia esan da, ni oso gustora gondur nintzen, horre ikusten, ba, media jetxitzen, ba, imaginatzen zuen bezala, ez dakit berrogei urte, edo, baina, bai, esan da, ez neukan ikusia pelikula, bai, irudi batzuk bai, ez deno daukaguna buruan, baina gainera tipuaren azalpenak oso zuzenak izan ziren, eta oso erraxak ulertzeko, eta, esan da, Aztutan eukan zertzan zaharrez inguratu eta pelikula bat ikustea, hori ere bai neko kuriosoa da bakizute, ba komentarioak ba, bere txeko sofan ongo alira bezala botatzea ere izaten dute sarritan, baina bueno, esperientzia kuriosoa eta ba bueno, zeo zerre botatzen malimo dute, mendikan abixatuko.
Igual zikloa maitzen denerako aukera izango duzue, ba iragan astean bertan topatu duten euskaraz egindako pelikularik.
Egia, egia, gainera zugu komentatu, zer horren inguruan eta bueno, oraindikan falta da zea audioa, ez? Baina bueno, uste dut hemendikan gutxira egin behar dutela estrenatu zen herrian bertan, bai, iparraldean, eta saiatzen ari dira horrela, ba igual norbaitek ea bere ganbaran edo bere aitone amonen ganbaran hor izkutatuta ea topatzen duten ba, beste kopian bat edo eta
ba,
izan liteke.
Hori izan da pelikula aurkeztearen helburua.
Bai, hori da, hori izan da. Bai, bai, bai.
Egia da oso gauza kuriosoa gertatu zela aurreko astean aurkeztu zutenean, oso kuriosoa da esatea, aurkitu dugu euskaraz egindako pelikularen
baina ezin da aitu.
Baina ez dago audio.
Baina badakigu euskaraz dela, ba dokumentazioagatik, ez? Bai, 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 neko kurioso, baina jo, esti, irudi batzu bota zituzten ni teleberrin ikusi nun. Baina oso irudi, bueno, bukolikoak, no ze pelikularen helburua hori omentzen, ez? Ba, errefuxiatu politikoentzat batez ere, ez? Frankismoagatik, ba, errefuxiatu hientzako, ba, herri mina ez dakit asetzeko edo gehiago piztutzeko, baina beraien gan, ez? Eta horregatik, ba, holako irudi bukolikoak, ez? Eta bai, ama lurraren irudi bukoliko horiekin, ez? Zer ikusi handia daukatenak, baina egia esan da, ba, Nestor Basterretxeak beste buelta bat eman ziotenak, eta Larruketek batez ere, eta oso montaje ederra, egia esan da, ama lurre pelikularena.
Bueno, horrez dakit buelta gehiagin eman zaizkion, ze batzutan nik sentsazioa dut, gaur egun egiten ditugun gauzak ere ez ditugun modu berdinean egiten, ez? Soinuri gabeko pelikula horren moduan egiten, alegia guretzat egiten ditugun gauzak egiten ditugu errefuxiatuentzat, eta jarraitzen dugu kulturan errefuxiatuentzat kultura egiten. Seguramente gure herrian bertan oraindik errefuxiatu garelako, ez? Eta ez dakit behar hori dugun edo behar bada alkandora hori hausten jakin ez dugulako.
Bueno, zapalkuntzaren kontra, ez? Azkenian zapalkuntza kulturalaren kontra, ba, azkenian egiten duzuna da, zure oinarritara begiratu, agian, ba, dutxanpek egiten zuen bestela, ba, igual begiz, ez, buruz, ez, begiratzen zaio oraingoan, gaur egun esan nahi dut, beste buelta batekin, baina, bueno, azkenian denok egiten dugu, ez, atzera begira buelta hori, ez?
Zaharrak berri.
Hoxe, bera.
Eta honen beste zamaitu behar dugu eta hurrengo astera arte agurtu.
Aio.
Agur bai.